Boas tardes. Imos dar comezo á sesión extraordinaria da Corporación Municipal do día de hoxe, 27 de novembro do 2014. Con carácter previo, tal e como está acordado por os portavoces e quen fala, vou a dar lectura a un escrito un pouco recordando o falecemento da duquesa de Alba, e depois darei lectura tamén o telegrama que lle remitín en nombre da cidade, e despois guardaremos un minuto de silencio. Antes de guardar un minuto de silencio en memoria da duquesa de Alba, recentemente falecida, quero lembrar as orixes da súa relación ca nosa cidade. A Casa de Alba herdou o legado dos condes de Lemos. A duquesa de Alba, Cayetana Fitz James Stuart, cedeu ás institucións públicas todas as posesións que tiña en Galicia. Monforte, que non foi allea a esas cesións, rendeu homenaxe pública á Casa de Alba, actual titular do condado de Lemos, en máis dunha ocasión. O 7 de outubro de 1960, a duquesa Cayetana de Alba e o que era entón o seu marido Luis Martínez de Irujo visitaron Monforte para recibir o título de fillos adoptivos da cidade, título que lles foi entregado polo alcalde Guillermo Fernández Otero nun acto celebrado na Casa Consistorial. O Concello agasallounos cun banquete celebrado no claustro do Colexio do Cardenal, e a continuación os homenaxeados fixeron un percorrido polos lugares máis destacados da cidade, acompañados polas autoridades locais e por numerosos veciños e veciñas. Luis Martínez de Irujo pronunciou naquela ocasión un discurso no que manifestou o seu agradecemento da parella pola distinción que se lles acababa de otorgar, asegurando sentirse unidos moralmente aos destinos de Monforte. Tened la seguridad de que nuestros afectos quedarán prendidos en estas tierras entrañables, donde se resume toda la cordialidad de esta dulce Galicia que acabamos de recorrer, manifestou na súa locución. Anos máis tarde, en outubro de 1972, toda a Corporación Municipal asistiu a un funeral en memoria do duque Luis Martínez de Irujo, falecido por aquelas datas. Posteriormente, xa restaurada a democracia, a Corporación Monfortina acordou dar o nome de Duquesa de Alba a unha rúa da cidade. Despois desta breve lembranza da relación entre a Casa de Alba e Monforte, e antes de guardar un minuto de silencio na súa memoria, paso a dar lectura ao telegrama que o Concello enviou á Casa de Alba o día do pasamento de Cayetana Fitz James Stuart. El pueblo de Monforte de Lemos, a través de su alcalde, quiere hacer llegar su profundo pesar por la muerte de doña Cayetana Fitz James Stuart, duquesa de Alba e hija adoptiva de esta ciudad. Mujer de personalidad irrepetible, su generosidad con los monfortinos perdurará en nuestra memoria. Entonces nos ponemos de pie y guardamos un minuto de silencio. Muchas gracias. Bueno, pasamos entonces ao punto primeiro, que acta anterior correspondente á sesión ordinaria do 30 de outubro do 2014. ¿Alguna intervención? Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidade. O punto número 2, que é a ampliación do prazo de reintegro dos saldos devedores das liquidacións definitivas da participación en tributos do Estado dos anos 2008 e 2009. Ditame da Comisión, por favor.
Boas noites a todos e a todas. O ditame da Comisión Informativa de Servizos Centrais da Cidade de Sanidade foi favorable por unanimidade a proposta que figura no expediente deste asunto.
Alguna intervención? Se tome, tenga a palabra.
Moitas gracias, señor presidente. Brevemente, para deixar constancia en acta do voto favorable do Partido Socialista para que se amplíe o prazo de devolución da parte de participación dos ingresos do Estado que hai que restituir facendo máis asumible a cuota anual que o Concello debe satisfacer. Nada máis e moitas gracias.
Por parte do Partido Popular?
Sí, brevemente, para deixar constancia tamén do voto favorable deste grupo municipal por cuanto esta medida de ampliación do plazo para devolver as cantidades que indebidamente foron percibidas nas anualidades de 2008 e 2009 na participación nos tributos do Estado, entendemos que isto pois é beneficioso para este concello, que se reduce de forma notable a cantidade que mensualmente representa para os recursos deste concello, e por ese motivo anunciamos o noso voto favorable.
Por parte do Bloque Nacionalista Galego.
Gracias, señor presidente. Decir que si o equipo de goberno trae esta proposta é porque sempre confiamos que sería unha proposta merecedora do apoio de toda a corporación, porque no meu entender seríamos irresponsables ou teríamos un acto de irresponsabilidade non acudir ou non facer uso, digamos, desta facultade que otorga o Estado de poder modular e poder facer máis pequeniñas as cantidades que hai que dar cada ano. Por tanto, creo que no exercicio dunha responsabilidade que non se entendería por ningún ciudadano desta ciudad, pois trouxemos esta proposta e agradecer o apoio e que sea unha proposta de toda a corporación que representamos a cidade de Monforte. Nada máis e moitas gracias.
Ben, entón pasamos á votación. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Bueno, sin haber más asuntos que tratar, damos o pleno por rematado. Moitas gracias.